რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის ქალაქ ალეპოდან იწყებიან ინტენსიური ბრძოლისა და დაბომბვის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. დონალდ ტრამპს ჯერა, რომ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე შერჩეული კანდიდატი აქტიურად დაიცავს ამერიკის ინტერესებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის ქალაქ ალეპოში, როგორც ჩანს, ინტენსიური ბრძოლა და დაბომბვა აფერხებს სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაციას. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ადასტურებს ცნობებს სარაკეტო იერიშების და ფრონტის ყველა ხაზზე ძალიან ინტენსიური შეტაკებების შესახებ. უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სირიის მთავრობის ჯარებმა განაახლეს იერიში აღმოსავლეთ ალეპოზე, მას შემდეგ რაც მეამბოხეებმა დაარღვიეს თურქეთის სადა რუსეთის შემოვლობით მიღწეული ზავი. მეორე მხრივ, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თქვა, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები და სხვა ჯგუფები ცდილობენ ცეცხლის შეწყვეტას შეთანხმების ჩაშლას. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები, ისე როგორც ირანელი და ლიბანელი შიიტი მებრძოლები ეხმარებიან მეამბოხეებთან ბრძოლაში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენის დროს.
ჩვენ ქვეყანაში გაცილებით უფრო დიდი ეკონომიკური ზრდა იყოს, ჩვენ დავგეგმეთ ეკონომიკური რეფორმები, ჩვენ დავგეგმეთ განვითარების გეგმა, რომელიც გათვალისწინებულია უკვე საპროგნოზო მაჩვენებლებში და როგორც ხედავთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაკეთებული პროგნოზებით, ჩვენ 2018-19 წლებში სულ მცირე 6%-ით გავიზრდებით.
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტს წარუდგინა 2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის აგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 9.5 მილიარდ ლარს აჭარბებს. შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 11 მილიარდს. ნიდერლანდში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს ყირიმის აგანძური, რომელიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი, როცა რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია. ამსტერდამში სასამართლომ 14 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ ყირიმი არ არის სუვერენული სახელმწიფო და ვერ ექნება პრეტენზიას აგანძურზე, როგორც კულტურულ მემკვიდრეობაზე. კიევი და ყირიმის 4 მუზეუმი დაობენ ოქროს არტეფაქტების გამომას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წლის მარტში დაიპყრო უკრაინის კუთვნილი ყირიმი. იმ პერიოდში საგანძური, რომელიც თავს უქრის ყირიმის 4 და კიევის 1 მუზეუმში დაცულ კოლექციებს, გამოფენილი იყო ამსტერდამში. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ახალ რეკომენდაციებზე, მას შემდეგ რაც ავსტრია მოითხოვა თურქეთთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების შეჩერება. გეგმით ბრიუსელში 13 დეკემბერს უნდა მოეწონებინათ ახალი რეკომენდაციები თურქეთისა და ევროკავშირში გაწევრიანების სხვა კანდიდატებისთვის, მაგრამ რეკომენდაციების განხილვისას ავსტრია მოითხოვა ანკარას სამოლაპარაკების შეჩერება რეპრესიების გამო, რომელთაც თურქეთში სამოქალაქო საზოგადოების წინ აღდეგ მიმართავენ ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აქებს ნავთობკომპანია ექსონ მობილის ხელმძღვანელს რექს ტილერსონს, რომელიც სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა. ტრამპის თქმით, ტილერსონი არის დიდი დიპლომატი, რომელიც შეძლებს შეერთებული შტატების ინტერესების დაცვას მთელს მსოფლიოში. ტრამპმა 13 დეკემბერს უისკონსინის შტატში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა ტილერსონის ღირსებებზე. ის შეეხო კრიტიკასაც, რომელსაც ამერიკელი კონგრესმენები გამოთქვამენ რუსეთის პრეზიდენტთან ტილერსონის კარგი ურთიერთობის გამო.
Rex will be a fierce advocate for America's interests around the world.
Rex Tillersoni ძალიან აქტიურად დაიცავს ამერიკის ინტერესებს მსოფლიოში. მას აქვს ცოდნა და ნიჭი აუცილებელი საიმისოდ, რომ გამოასწოროს საგარეო პოლიტიკაში წლების მანძილზე დაშვებული შეცდომები და კატასტროფები. ახტაცებული ვარ Rex-ით. და იცით, Rex-ი მეგობრობს მსოფლიოს მრავალ ლიდერთან, რომელთანაც კარგი ურთიერთობა.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილ კანდიდატთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. ბანკისელი რამზან ბაღაკაშვილი სავარაუდოდ საავიაციო იერიშების შედეგად დაიღუპა სირიაში, უცნობია ალეპოში თუ ისტორიულ ქალაქ პალმირის იერიშის შედეგად.
რამზან ბაღაკაშვილი ახლა იყო 20 წლის, ის სირიაში წავიდა 2015 წლის 2 აპრილს. 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილთან ერთად მოახერხა მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენა ჯერ თურქეთში და თურქეთში მას უკვე დაახლოვდნენ პირები და ისინი გადაიყვანეს სირიაში.
ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რა იზიდავთ საქართველოს მოქალაქეებს სირიაში მიმდინარე ამ სასტიკ ომში და ბოლოს შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რა შეიძლება დაუკავშიროს საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართულმა საზოგადოებამ ვახაბისტურ ჯიჰადისტურ იდეოლოგიას, რომელიც სოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან სულ უფრო და უფრო მეტ ახალგაზრდას ითრევს ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილი დაიღუპა. ინფორმაცია მის თაობაზე გაზეთმა კვირის პალიტრამ გავრცელა. წინასწარ ინფორმაციით რამზან ბაღაკაშვილი სირიაში ავიაიერიშების დროს დაიღუპა. სატელეფონო ხაზზე ახლა პანკისის ხეობიდან ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი. იგი არის პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და ასევე ხელმძღვანელობს კახეთის საინფორმაციო ცენტრს, რომელიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი პირველი ავრცელებდა სირიაში საქართველოს მოქალაქეთა დაღუპვის შესახებ ცნობებს და ასევე აქვეყნებდა ანალიტიკურ მასალებს საქართველოში და კერძოდ პანკისის ხეობაში ფეხმოკიდებული ვაჰაბიზმის შესახებ. გელა, მოგესალმებ, დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო და ტელეფონის საშუალებით გვერდები პანკისის ხეობიდან. რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვის შესახებ მინდა კითხო, დაადასტურეს თუ არა ოჯახის წევრებმა მისი დაღუპვა?
მოგესალმებით კობა, ჩვენ და მეც გუშინ შევიტყვეთ ამის შესახებ საღამოს რამზან ბაღაკაშვილის გარდაცვალების თაობაზე. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, თუმცა დღეს საღამომდე ოჯახმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა და დღეს საღამოს უკვე ოჯახმა გახსნა კარი და მიიღო, დაიწყო სამძიმრის მიღება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უკვე სანდო პირმა ანტირებმა აცნობეს სირიიდან შვილის გარდაცვალების თაობაზე. ამიტომ ვიდრე რაიმე დადასტურება არ მივიღეთ, ამ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გავავრცელებთ.
და რას ხვებიან რამზან ბაღაკაშვილის შესახებ გელა პანკისის ხეობაში? ვინ იყო ის, როგორ მოხდა იგი სირიის ტერიტორიაზე?
რამზან ბაღაკაშვილი ახლა იყო 20 წლის, ის სირიაში წავიდა 2015 წლის 2 აპრილს. მაშინ 18 წლის გახლდა და სწავლობდა პანკისის ხეობის სოფელ ომალოს საჯარო სკოლაში. ის მარტო არ წასულა სირიაში, როგორც იცით. 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილთან ერთად მოახერხა მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენა ჯერ თურქეთში და თურქეთში მას უკვე დაახვდნენ პირები და ისინი გადაიყვანეს სირიაში. ეს არის შემთხვევა, რომელმაც განსაკუთრებული ეს ამ ორი ახალგაზრდის წასვლა სირიაში გამოიწვია განსაკუთრებული ხმაური პანკისის ხეობაში და აღელვება მოსახლეობის მხრიდან, რადგან საქმე ეხებოდა 16 წლის არასრულწლოვანის წასვლას. პირდაპირ სკოლის მერხიდან წავიდა ბავშვი ომში და აი სწორედ ამ პროცესს, ამ კონკრეტულ შემთხვევას მოხვა ხეობის სამსახურების ქმედებები.
2015 წლის 14 ივნისს ჩატარდა ეს სპეცოპერაცია.
დიახ, 14 ივნისს, როდესაც დააკავეს პოლის ყოფილი იმამი აიუბორჩაშვილი და მასთანაც თბილისში კიდევ რამდენიმე პირი. სასამართლომ აიუბორჩაშვილი ცნობილი წამნაშავედ ამ პირების ხელშეწყობაში, რომ ისინი წასულიყვნენ სირიაში გადაპირებაში და შემდეგ გაგზავნაში.
გელა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აიუბორჩაშვილის დაპატიმრებით გადაიკეტა ის წყარო თუ ის არხი, რომლითაც ხდებოდა გადაპირება პანკისელი ახალგაზრდებისა, თუ ასეთი გადაპირების წყარო თუ ინსტიტუტი კვლავ მოქმედებს და კვლავ მიდიან პანკისიდან ახალგაზრდები? თუმცა არა მარტო პანკისიდან, და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მე ვილაპარაკოთ, რომ აჭარიდანაც იყვნენ წასულები და მუქარის მესიჯებიც კი გავრცელდა, მაგრამ ამ
წუთში
ამ წუთში რაკი პანკისის ხეობაში ხარ იქ სათემო რადიოს ხემძღვანელობ, ამიტომ პანკის აქცენტირებით მინდა კითხო, კვლავ არსებობს თუ არა ესეთი გადაბირების ინსტიტუტი?
პირველში მინდა აღნიშნო, რომ აიუბორჩაშვილი დააკავეს 2015 წლის 14 ივნისს. მას შემდეგ ჩვენ სექტემბერში კვლავ გავავრცელეთ ინფორმაცია, რომ ტანკისგან სირიაში წავიდა კიდევ ორი ახალგაზრდა, 4 წავიდნენ, მაგრამ ორი თურქეთიდან უკან მობრუნდნენ და ორი გადავიდნენ სირიაში. ეს ორი იყვნენ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ერთი მეორე კურსზე სწავლობდა ისტორიულზე და მეორე კურსზე ტექნოლოგიების მიმართულებით. ისე რომ აიუბ ბორჩაშვილის დაპატიმრებით ტანკისში ეს რეკრუტირება და ეს ქსელის მუშაობა, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრების მიზნით აგზავნიდა აქედან ახალგაზრდებს, არ დასრულებულა. აი, გასული წლის სექტემბრის შემდეგ ჩვენ უკვე აღარ გვქონია ინფორმაცია პანკისტან სირიაში ახალგაზრდების გასული შესახებ. ამ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, მე კიდევ შევიტყვე ორი ახალგაზრდის გასულის შესახებ, თუმცა ეს ინფორმაცია ჩვენ აქამდე ვერ დავადასტურეთ. ოღონდ საქმე ეხება ახალგაზრდებს, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ, ან დაახლოებით 2-3 წლის წინ წავიდნენ პანკისტან თურქეთში, იქ ცხოვრობდნენ და უკვე იქიდან თითქოს და გადავიდნენ სირიაში, ან კონკრეტულად პანკისტან ეს ორი არ წასულან.
გელა, წამსვლელთა რაოდენობა, მსურველთა რაოდენობა იკლო თუ უბრალოდ თუ ეს ხელისუფლების მიერ კონტროლის გამკაცების შედეგია?
თვითონ ამ წუთში მე არ მაქვს ნამდვილად ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდების გადინება კვლავ გრძელდება პანკისტან სირიაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილება შეიტანა საქართველოს ხელისუფლებამ და ამის შემდეგ საზღვრებზე კონტროლის გაძლიერდა. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა ადამიანებს უკვე პრობლემებს უქმნიან საზღვრის გადალახვის დროს, არა მხოლოდ მამაკაცებს და უშვათ ზოგიერთ სან თუ არსებობს ეჭვი, რომ ისინი შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად მიდიოდნენ, არამედ ქალებსაც და ოჯახის სხვა წევრებსაც საქართველოს საზღვრის გადალახვის ან გადმოლახვის დროს ორმხრივად ექნებათ სერიოზული პრობლემები. და ეხლა დღეს მაგალითად პანკიში, როცა ჩამოვედი, ერთ-ერთი ქალბატონი გამხდა საშუალო ასაკის, რომელმაც მითხრა, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ მე სასაზღვრო მისაერთოდ არ შეუშვა თურქეთის ტერიტორიაზე და სამუდამო დეპორტი ჩაურთხეს პასპორტში, ისე რომ ის თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლას ვეღარასოდეს ვერ მოახერხებს.
გელაი, შენ თქვი ახლა ცოტა ხნის წინ, რომ რამზან ბაღაკაშვილის მშობლებმა უკვე გააღეს სახლის კარები, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ღებულობენ სამძიმარს მათი წესის და ადათის თანახმად, და ხო არ შეგინიშნავს იქ ქართული პოლიციის ან სპეცსამსახურის წარმომადგენლები, ხო არ არის მათი ინტერესი, რომ გაიგონ უფრო მეტი რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვაზე, გაიგონ უფრო მეტი ჯიჰადისტების შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან ახლა სირიაში?
მე რაც ვნახე, ეხა იქ ესე გამორჩეულეს პოლიციელები არ შემინიშნავს, თუმცა სხვა შემთხვევებში რასაც ხედავ ხოლმე, როდესაც ეს არის რამზან ბაღაკაშვილი არის 23 მსხვერპლი პანკისტან სირიაში წასულ ახალგაზრდებს შორის. და მე სხვა დროსაც მინახავს, როდესაც სახლის კარი გაუღიათ, ეს ადგილობრივების თქმით არის უტყუარი დასტური იმისა, რომ ოჯახი იღებს სამძიმარს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ანუ სანდოწყაროსგან აქვს ეს ინფორმაცია, თორე იქ როგორც წესი ცხედრის ჩამოსვლა და აქ დაკრძალვა ან რამე მსგავსი არანაირად არ ხდება, არც არანაირად ოფიციალური ინფორმაციის მიღება. მე მინახავს სხვა შემთხვევებში, რომ პოლიციის ადგილობრივი განყოფილების თანამშრომლები მიდიან ხოლმე ამ ოჯახის წევრებთან სამძიმრის სათქმელად. თქვენ იცით, რომ აქ დიდი გვარებია პანკისის ხეობაში და ერთი გვარის წარმომადგენელი დაიღუპა და იმ გვარს პოლიციის თანამშრომლებს თუ სხვა მოხელე ყავს, ვინმე როგორც წესი ისინი მიდიან და უსამძიმრებენ ხოლმე ოჯახს. ასეთ შემთხვევები მქონია, როცა მე საკუთარი თვალით მინახავს. თვითონ ნახე, როდესაც არხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა, ის მიდიოდნენ როგორც პოლიციის, ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები და ოჯახს უსამძიმრებდნენ.
მე რადიომსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გელა მთივლიშვილი, იგი განხლავთ პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი და ჩვენი საუბრის დროს გელა იმყოფება პანკისის ხეობაში, სადაც გავრცელდა ცნობა, რომ დაიღუპა ამ ხეობის წარმომადგენელი 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილი სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დროს. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იზიდავთ ახალგაზრდებს ჯიჰადისტების ომში. ასე რომ დაგველოდეთ, შეგესმით, რომ გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს სპანკის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი პასუხობთ ჩვენი საუბრის თემაა სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვა. გელა, აი მე ვთქვი, ზოგადად ვთქვი ეს გავრცელებული ინფორმაცია და გავიმეორე, რომ ომარ ალშიშანის, იგივე თარხან ბათირაშვილის ფენომენი იყო ერთ-ერთი, რაც იზიდავდა ახალგაზრდებს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს თუ სხვა უკანონო დაჯგუფების რიგებში. აი შენ პანკის ხეობაში რა ინფორმაციას ფლობ იმის თაობაზე, თუ რატომ იდიან ეს ადამიანები ომში, საიდანაც ისინი თუ გადარჩნენ ვეღარასოდეს სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდებიან?
ან თუ დაბრუნდებიან, მოხდება მათი დაკავება საზღვარზე.
დაკავება საზღვარზე, დიახ.
მაღალია სასჯელი.
კი ბატონო.
მოკლედ, მე რასაც ხედავ, უკვე ჩვენ პრინციპში დაახლოებით 2 წელია, რაც ამ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით მუშაობთ აქტიურად და ვცდილობთ, რომ დეტალებშიც გავერკვიოთ. რამდენიმე ფაქტორი აქვს, შეიძლება რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, შეიძლება ითქვას კონკრეტულად პანტისიდან სირიაში ადამიანების წასვლას. მე ვერ ვისაუბრებ ქვემოქმედზე და აჭარაზე, რადგან იქ მუშაობის ამდენი გამოცდილება და ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. რა ფაქტორებია ეს? პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ეს არის რელიგიური ფაქტორი, იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაცნაირად არწმუნებენ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ეს არის ჯიჰადი, ეს არის საღვთო ომი და რომ იქ ყველა მუსლიმის მონაწილეობა არის აუცილებელი, რომ ესენი იქ გარდაცვალების შემთხვევაში მოხდებიან სამოთხეში, იქნებიან დაფასებულები და ასე შემდეგ. ამ საკითხის განეიტყალებას, რომ ეს რელიგიურად ეს არ არის სწორი მოსაზრება, ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა აქტივობებით, რამდენჯერმე აქ პანკის ხეობაში ჩამოვიყვანეთ თეოლოგები, ისეთი მათ შორის როგორიც არის გიორგი ლებჟანიძე, რომელმაც ყურანი თარგმნა ქართულად და ძალიან დიდი მოსწრება და გასწრების სურვილი იყო სხვათა შორის გიორგი ლებჟანიძის ლექციაზე და მაშინაც აღინიშნა, რომ ეს რომ ყურანი არ ამბობს, რომ ადამიანები უნდა დახოცონ, მოკლან, აწამონ და ასე შემდეგ და მათ სწორი მესიჯი მისცა თეოლოგმა, რომ ერთადერთი სადაც როცა ყურანი ამბობს, რომ შეიძლება განდევნო ადამიანები იქიდან, საიდანაც შენ განდევნეს და ასე შემდეგ, რაც ამ შემთხვევაში პანკისის მიმართულებით არჯდება. ეს ერთი. მეორე, ქარხან ბათირაშვილის ფაქტორს თავისთავად აქვს მნიშვნელოვანი დაპირდაპირება რეკრუტირების და აი ამ ISIS-ის პოპულარიზაციის პროცესში პანკისის ხეობაში. ბუნებრივია, მან ითამაშა როგორც გავლენის აგენტის როლი, ის გახდა ის საქართველოდან წავიდა როგორც ერთი ხელმოცარული ჯარისკაცი, რომელიც ჯერ დააპატიმრეს და შემდგომ რაღაცა საქართველოში ვეღარაა წოვერაფერი წავიდა სირიაში და გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ტერორისტული ორგანიზაციის პირველი პირი. ბუნებრივია, ამან გარკვეული რომანტიზება გამოიწვია პანკის ხეობაში ამ ადამიანის და სხვა შორის ამას ხელი შეუწყო როგორც მედიამ განსაკუთრებით სოციალურმა ქსელებმა, სადაც მისი ეგრეთ წოდებული გმირობები შესხებელ ცელდებოდა ინფორმაცია და ის გარკვეულწილად რაღაცნაირად მისაბადი ადამიანები გახდა ადგილობრივი თემში და თქვენიც რომ ეს თემი და ბევრი სხვა თემისგან განსხვავდება, ამიტომ ამ ტიპის ფაქტორები უფრო მხისიერად და უფრო მძაფრად რეაგირებს და მოქმედებს აქ. ქარხან ბათირაშვილის გარდაცვალების შემდეგ მე ხედავდი ძალიან ჭირდა ზოგადად პანკში ადამიანის პოვნა, რომელიც მასზე გააკეთებდა უარყოფით შეფასებას მის საქმიანობაზე. ამ თითქმის ყველა ერიდებოდა, ერთი მხრივ იმის გამო რომ გარკვეული შიში ჰქონდა და მეორე მხრივ იმის გამო რომ ადამიანებში არის რომანტიზებული ეს ადამიანი რაღაცნაირად. მესამე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის უპერსპექტივობა. ანუ აქაურ ახალგაზრდები ძალიან ძნელად ხედავენ რაიმეს პერსპექტივას, მათ შორის პანკის ხეობაში და არა მხოლოდ პანკის ხეობაში, საქართველოშიც კი. რა უწყობს ამას ხელს? ერთი, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით, არაფორმალური განათლება ძალიან ბევრ ახალგაზრდას არ აქვს, ეს ერთი. მეორე, თუ არ ჩავთვლით ბოლო რამდენიმე თვეს ბანკის ხეობაში, ბანკის ხეობა ხელისუფლებას ჰქონდა აბსოლუტურად უყურადღებოდ მიტოვებული, გულისხმობ როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობების კუთხით. ეს ადამიანები იყვნენ მასობრივად დაუსაქმებლები, მორწმუნეები ატარებდნენ მთელ დღეს მეჩეთში, შემდეგ სხვა საქმე არ ჰქონდათ და დანარჩენი ადამიანები, ასევე არამორწმუნეები იყვნენ ქუჩაში და უბრალოდ ეძებდნენ რაღაც პერსპექტივას. და ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ნაწილი მათგანი ხედავდა სწორედ სირიაში წასვლაში, სადაც მათი თანატოლია ბიჭები ხდებოდნენ ლიდერები და აგერ მსოფლიოს ხუთ ტერორისტთა შორისაც კი იყო თარხან ბათირაშვილის შესული.
აი გელა შენას ბოლო მომენტამდე ასე იყო, აი რა მოხდა ბოლო მომენტამდე, რაიმე გარდატეხა მოხდა აი ამ კუთხით, მათი დასაქმების, მათი სოციალიზაციის, მათი უფრო ჩართულობის კუთხით?
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო ბანკის ხეობას, გულისხმობ იმას, რომ დაიწყო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცია ხეობას ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული პროგრამების ფარგლებში, გულისხმობ მიკროგრანტებს, რომელიც ბანკის ხეობის მაცხოვრებლებს შეეძლოთ მისი მიღება როგორც მაღალმთიანი რეგიონების მაცხოვრებლებს, ასევე სრულიად პოლიტიკური მოსაზრებით, იმიტომ რომ ბრიტონიდან ბანკის ხეობა არ არის ისე მაღლა, რომ მას მიიჭებოდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, ბანკის ხეობის ყველა სოფელი 12-ე თემი შეყვანილ იქნა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში, კანონის ჩარჩოში და ბანკის აღიარებული იქნა მაღალმთიანი დასახლება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთელი რიგი სოციალური შეღავათები ამოქმედდა 2016 წლის 1 სექტემბრიდან და ასევე იმოქმედებს საგადასახადო შეღავათები ის, რომ მომდევნო წლის განმავლობაში ბიზნესი თავისუფლდება მოგების, ქონების და ასე შემდეგ დადასახადებისგან. ბუნებრივია, ეს არის ხელშეწყობა ბანკის მაცხოვრებლების მიმართ, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ასევე ხედავთ მავნეზე გავლენის მცდელობებს სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც იმიტომ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს ბანკის ხეობაში, ჩვენ ამაზე საჯაროდ საუბრობდით, რამდენიმე დღის წინ, ასეც ადგილობრივების მხრიდან საკმაოდ უარყოფითი რეაქცია მოყვა, თუმცა ჩვენ ვხსნით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ბანკის განვითარებისთვის არის უკეთესი, ვიდრე ის, რომ ახლა შეიძლება უარყოფითად განეწყვნენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის მიმართ ადგილობრივები. ანუ ყოველ მეორე ოჯახს თითქმის ბანკის ხეობაში აქვს არსებული შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული სოციალური ფულადი დახმარება დანიშნული, და ვისაც სოციალური ფულადი დახმარება აქვს დანიშნული, იცით ხერო ბანკიში ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახია, ბავშვებზე კიდევ უფრო მეტი თანხას იხდის სახელმწიფო დახმარების სახით, ამიტომ ადამიანებს ურჩევიათ სტაბილურად მიიღონ ეს 500 600 700 ლარი ყოველთვიურად დახმარების სახით და ისინი სამწუხაროდ უარს ამბობენ ბიზნეს აქტივობებში ჩართვაზე, სხვადასხვა შესაძლებლობები რომ გაჩნდა, ეხა მაგალითად ვაკანსიები სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ზოგი მოკლევადიანი, ზოგი სეზონური, ზოგი გრძელვადიანი, მაგრამ დაინტერესება არის ძალიან მცირე. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ინტეგრაციას უშლის ხელს.
გელა, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მოდი საქართველოს ხელისუფლების ამ სოციალური პოლიტიკის ძლიერ თუ სუსტ, კარგ თუ ნაკლებ მხარეებზე ვისაუბროთ ახალების გამოშვების შემდეგ. მე მანამდე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკული ბისტოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ბანკის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვა. ვთქვით, გავარკვიოთ თუ რა იზიდავთ საქართველოს მოქალაქეებს სირიაში მიმდინარე ეგრესტულებულ საღვთო ომში, რამდენად ძლიერია ვაჰაბისტური რელიგიის გავლენა ბანკის ხეობის ახალგაზრდებში და რა შეიძლება დაუპირისპიროს მას საქართველოს ხელისუფლებამ, საქართველოს საზოგადოებამ, ბანკში მცხოვრები ადამიანების სოციალიზაციით, მათი კიდევ უფრო მეტი ჩართულობით. ასე რომ ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ამ თემაზე საუბრით.
საქართველოში 19:30 წუთი აქ თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სირიის ქალაქ ალეპოში, როგორც ჩანს, ინტენსიური ბრძოლა და დაბომბვა აფერხებს სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაციას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის შეფასებით, საქართველოს ეკონომიკა ჯანსაღია და აუცილებლად განვითარდება. ეს შეფასება მან გამოთქვა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის დადგენის დროს. ნიდერლანდში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკრაინას უნდა დაუბრუნდეს ყირიმის აგანძური, რომელიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი, როცა რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსია. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ახალ რეკომენდაციებზე მას შემდეგ, რაც ავსტრია მოითხოვა თურქეთთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების შეჩერება. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აქებს ნავთობ კომპანია ექსონ მობილის ხემწვანელს რექს ტილერსონს, რომელიც სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა. ტრამპის თქმით, ტილერსონი არის დიდი დიპლომატი, რომელიც შეძლებს შეერთებული შტატების ინტერესების დაცვას მთელს მსოფლიოში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აკრიტიკებს გადაწყვეტილებას ბობსლეისა და სკელეტონში მსოფლიოს მომავალი წლის ჩემპიონატის სოკიდან გადატანის თაობაზე. უზბეკეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის შავკათ მირზიაევის ინაუგურაცია, რომელსაც 19 წლის მირზიაევი სულ მეორე პრეზიდენტია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში 25 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ავღანელი ბიჭუნა 6 წლის მურთას აჰმედი, რომელიც ინტერნეტში დიდი პოპულარობა მოიპოვა, შეხვდა თავის საყვარელ ფეხბურთელს ლიონელ მესის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
წელდება გაცემა დაბრკოლების სტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ბანკისის სათემო რადიოს დამაარსებელი და ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელამ თილიშვილი. იგი ბანკისის ხეობიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი საუბარი გამოიწვია ცნობამ, რომელიც ორი დღის წინ გავრცელდა. სირიაში ექსტრემისტების მხარეზე მებრძოლი კიდევ ერთი ბანკისელი ახალგაზრდის 20 წლის ამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვის შესახებ, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ავიაციო იერიშების დროს დაიღუპა. ოჯახმა მისი დაღუპვის ცნობა საწმინდო წყაროებისაგან უკვე მიიღო. ბანკში მცხოვრებ ოჯახს უსამძიმრებენ ახლობლებით. ჩვენ კი ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა კეთდება იმისათვის, რათა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებს კონდეთ სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ ეძებონ გზა ექსტრემისტებისაკენ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სოლს. გელაი, მე ბევრჯერ ვარ ნამყოფი ბანკისის ხეობაში, ეს მართლაც ულამაზესი კუთხეა. აქვს თუ არა პოტენციალი ბანკისის ხეობას, რომ იგი გახდეს ტურისტული მისამართიც, რადგან ბანკისის ხეობა, ილტოს ხეობა, ულამაზესი ბუნება და ელემენტარული უსაფრთხოების პირობებში შესაძლებელია მან ტურისტებიც მიიზიდოს. აი ამ კუთხით თუ კეთდება რაიმე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მყოფსებულ?
კი, ერთი რამ რაც შეიძლება ვითხრა დარწმუნებით, მე ორი წელია თითქმის კვირაში 2-3 დღე, ან შეიძლება 4 დღე თუ არ უკვე ბანკის ხეობაში და სულერ უსაფრთხოა ყოფნა, არანაირი მუქარა იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ კრიტიკულად საუბრობთ და ვასაჯაროებთ ბევრ ფაქტს, მათ შორის მაგალითად ისეთ შემთხვევებსაც კი, როდესაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ პაკისტანის სირიაში 16 წლის გოგონას, არასრულწლოვანი გოგონას გაგზავნას, იქ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ერთ-ერთი პირის საწოლეთ და ჩვენ ამ ამბავზე მოახერხეთ პატარა ვიდეოს გადაღება, რომელიც გავასაჯაროთ მერე და ამ ვიდეოში ვიციყვნენ ასახულები მათი მხრიდან იყო მუქარა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად აქ არანაირი საფრთხე ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ დაგმუქრები. ანუ უსაფრთხოა, რაც პირველი პირობაა იმისა, რომ ხეობაში განვითარდეს ტურიზმი. ამ მიმართულებითაც გვაქვს ბანკის ხეობაში წინსვლა. ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ სათემო რადიოში მხოლოდ ინფორმაციის განშუქებით არ ვიცი ფაგლებით და პრობლემებზე მსჯელობით, არამედ გარკვეულ დახმარებას უწევთ ადგილობრივებს, ვინც ამაზე სურვილს გამოთქვამს. ეს მიკროგრანტები, როდესაც იყო სახელმწიფო პროგრამის ფაგლებში გამოცხადებული, ჩვენ დავეხმარეთ დაახლოებით 40-მდე ადამიანს, რომლებსაც დავეხმარეთ ბიზნეს იდეების სწორად შერჩევაში და შემდეგ ბიზნეს გეგმების მომზადებაში. ძალიან ბევრი პროექტი, თითქმის 80% პროექტებისა მოიპოვა დაფინანსება და შეიძლება ითქვას, რომ 30-ზე მეტი საწარმო, მცირე საწარმო უნდა ამოქმედდეს ბანკის ხეობაში. მათ შორის ძალიან მიხარია, რომ ვითარდება საოჯახო სასტუმროები. ერთი წლის წინ თურქეთში შემოხვიდოდი საოჯახო სასტუმროში და არ იყო ცხელი წყალი და ელემენტარული პირობები, რომელიც შეიძლება ტურისტი, რომელიც ფულს იხდის, უნდა აკმაყოფილებდეს. ეხლა ბევრად გაუმჯობესებულია სიტუაცია. ამას ეხმარება ისიც, რომ ჩვენ რადიოს მექანიზმით ვცდილობთ აქაური კულტურის პოპულარიზაციას და არ ვიცი ისიც თუ არა თქვენ რომ მიმდინარე წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით საქართველოს ხუთ ქალაქში ჰქონდა ვაინახური ფოლკლორის ფესტივალები, რომელმაც საკმაოდ კარგად დადებითად იმოქმედა და პოზიტიურად იმოქმედა ბანკის სისტემის ინტერესების გაზრდაზე და კიდევ ერთი ხელისუფლების მხრიდან რაც შემიძლია პოზიტიურ ნაბიჯს გაუსვა ხაზი არის ის, რომ მაღალმთიანი რეგიონების დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნა ბანკის ინტერესი. კერძოდ, თუ მანამდე როგორც პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა განაცხადა, იგეგმებოდა სნო ჯუთა როშკა შატილი ომალოს, ანუ ყაზბი, ესე იგი ხევი, არხოტი, ხევსურეთი და თუშეთის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, უკვე ამას დაემატა პროექტს 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რაც ითვალისწინებს, რომ ბანკისიდან ხადორის უღელტეხილზე გაიჭრება გზა და როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ განაცხადა ბანკის სათემო რადიოს ეთერში, წელიწადის ყველა დროს იქნება შესაძლებელი თუშეთში ასვლა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბანკისისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ხდება ცენტრი, საიდანაც უნდა გაიშალნენ ტურისტები, როგორც ერთი მხრივ თუშეთის და მეორე მხრივ ხევსურეთის მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ არნახულის სანახაობაა თვითონ ხადორის ხეობაშიც, რომელიც ბანკის ეკუთვნის.
კიდე სოციუს ასეთი პარადოქსული დამოკიდებულების თაობაზე მეტრილში მცხოვრები ადამიანების შესახებაც გამიგია, მაგრამ აქ უცნაური სწორედ ისაა, რომ კი ბატონო მიიღონ სოციალური დახმარებაც და მიიღონ დამატებითი შემოსავალი, თუ კი ამის შესაძლებლობა არსებობს და როგორც თქვენ ამბობთ არსებობს კიდევაც.
ები არის და ამჯერებს უნდა სწორად გამოყენება ადგილობრიობის მხრიდან. ამიტომ, როდესაც ვამბობდი, რომ დახმარებაზე არიან დამოკიდებულები და ეს ხელსუშლის თქო, უგულისხმობდი იმას, რომ 600-700 ლარის ფაგებში დახმარებას რომ იღებენ, როდესაც მათ გაუჩნდება შემოსავალი ხელფასის ან ჰონორარის სახით, ბუნებრივია ეს აისახება შემოსავლების სამსახურის მიერ. შემოსავლების სამსახური ინფორმაციას აძლევს სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც შემდეგ იწყებს შემოწმებას და როგორც კი ოჯახს ოფიციალური სხვა შემოსავალი უფიცირდება, ამ დახმარებას უწყვეტენ და დახმარება მათი აღქმით არის ბევრად უფრო სტაბილური, ვიდრე შეიძლება სეზონური შემოსავალი. ამიტომ დახმარება, რომელიც ადამიანებს, ანუ ოჯახს, რომელსაც ეს დახმარება არ ეკუთვნის, ანუ ყავშრომის სულარიანი ახალგაზრდები, რომლებსაც შეუძლიათ დასაქმება და ამ წუთში ბანკში არიან მის შესაძლებლობები, რომ ეს იქნეს კარგად გამოყენებული, არ უნდა იღებდნენ დახმარებას, რომ ეს ინტერესი რაღაცნაირად არ ჩავუცხროთ.
გელაი, თქვენ ახსენეთ ვაინახური კულტურის დღეები, რომელიც პრეზიდენტის, საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით და თქვენი რადიოს, სათემო რადიოს, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით და ორგანიზებით ჩატარდა. თქვენ რადიოს, რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელოვანი როლი ბანკისის ხეობის მოსახლეობის ინფორმირებისთვისაც და აი ამ ჩართულობის გაზრდისთვისაც. ბევრი ახალგაზრდა ალბათ გისმეთ, ბევრიც ალბათ ჩართულია. მოგვიყევით თქვენი რადიოს საქმიანობაზეც, მაგალითად, აი სიტყვაზე, როგორ გააშუქებთ გელა რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვას, რადგან ბანკისელებისათვის მე ახლობლები ვსწავს ბანკისის ხეობაში, ასეთი ფაქტები შემთხვი მითოლოგიზებული ხდება, პატივისცემაც არის ასეთი მსხვერპლის და ჯიჰადისტების მიმართ, აი როგორ გააშუქებ, რამდენად თამამად შეგიძლიათ ისაუბროთ თქვენი რადიოს ტალღებზე იმ ადამიანებზე, ახალგაზრდებზე, რომლებიც ექსტრემისტების გზას ირჩევენ?
ჩვენ ეს ამბავი დღეს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში დღის ბოლოს გავხსენით ამ საკითხით. ხვალუკე, ჩვენ ამ თემაზე გვექნება ვრცელი სიუჟეტი. ბუნებრივია, იმის მიუხედავად, რომ ეს არის სათემო რადიო და მოხალისეობრივი როლი არის ძალიან მაღალი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტის დაცვით გავიდეს ყველა მასალა. ჩვენ არ ომალავთ, როგორც გითხარით, არაფერს. რადიოს, სათემო რადიოს ვებგვერდზე www.radio.gh ახლა წერს რამზან ბაღაკაშვილის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია, სადაც პრინციპში ყველაფერია ნათქვამი, რაც კი შეიძლებოდა რომ სწრაფად ახალი ამბის ფორმატში გვეთქვა. და ხვალ უკვე საკმაოდ ჩვენ ამ თემას ხვალ განვაურცობთ იმ ნაწილში, რომ აი რაც შეიძლება ჩვენ ქონდა საუბარი, რამ შეუწყო ხელი ამ ახალგაზრდის წასვლას, ვინც არიან ის გარჩენილები ახალგაზრდები, ჩვენ შევეცდებით რომ მათთან კომუნიკაციაზეც გავიდეთ, იმიტომ რომ არაერთხელ ქონდა ასეთ შემთხვევა, როდესაც მოახერხეთ კომუნიკაცია სირიაში მყოფ პანკისელ ახალგაზრდებს გაზრგებთან. პირველი ფოტო სხვა შორის, როდესაც რამზან ბაღაკაშვილის სირიაში ყოფნას ჯერ კიდევ არ ადასტურებდნენ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ორგანოები, მაშინ კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა, როდესაც ისინი ISIS-ის დროშის ფონზე ავტომატიკურად შეიარაღებულები, უკვე ISIS-ის სამხედრო ფორმებით განაწილებულები სხვადასხვა მიმართულებით არიან აღბეჭდილები. ამიტომ ხვალ დღის მთავარი თემა სათემო რადიოსთვის იქნება ეს ფაქტი და ამ ფაქტთან დაკავშირებული მოვლენები, თანდევი ამბები.
გელაი, ახსენეთ, რომ გიორგი ლობჟაიანიძე ცნობილი ირანისტი, შეიძლება ითქვა ჩვენი კოლეგა, იგი რადიო თავისუფლებისთვისაც მუშაობდა, ჩამოვიდა, ლექციებს ატარებდა იმაზე, რომ მუსლიმანობა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ჯიჰადიზმის რელიგია, არამედ ეს არის შემწყნარებლობის რელიგია, კასტმოყვარების, ჰუმანიზმის პრინციპების ქადაგებელი რელიგია. თვითონ ადგილობრივი სათემო და რელიგიური ლიდერები თუ ერთვებიან ასეთ დისკუსიებში თქვენ რადიოში ან თქვენი რადიოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრებით, ისინიც თუ ასეთნაირად ყურებენ ბძოლას, რომელიც ახლა გაშლილია შორეულ ახლო აღმოსავლეთში?
დიახ, პირველში უნდა გითხრათ, რომ გიორგი ლობჟაიანიძის ლექცია იყო ძალიან საინტერესო, არამხოლოდ მუსლიმებისთვის, არამედ ჩემთვის, როგორც ქრისტიანისთვის, და განსაკუთრებულად მაღალი, აი ჩვენ ხშირად პერიოდულად თითქმის ყოველკვირად პანკის სათემო რადიოს დარბაში ვაკეთებთ ამ ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას. ბუნებრივია, ჩვენ აქ არ ვშევობთ ხოლმე როგორც მხოლოდ ისლამთან დაკავშირებით, არამედ მთელ რიგ საზოგადოებრივ პრობლემურ საკითხებზე ვშევობთ მათი გადაწყვეტის მიზნით. მაგრამ აი გიორგი ლობჟაიანიძის ლექცია, რაც დამამახსოვრდა, იყო ერთ-ერთი გამორჩეული, სადაც დარბაზი იყო სავსე, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან იყო მაღალი სურვილი, არ ეტეოდნენ უბრალოდ. ამიტომ ჩვენ მთლიანად ჩავიწერეთ გიორგი ლობჟაიანიძის ლექცია, დისკუსია, და შემდეგ სათემო რადიოში 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა აი ეს ამისი ტრანსლირება. მან ძალიან სწორი მითითებები და გზავნილები გააკეთა ადგილობრივ ახალგაზრდებთან შეხვედრისას, რომ ისლამის ტერორიზმთან გაიგივება არის აბსოლუტურად არასწორი და ეს თითოეულმა მუსლიმმა უნდა გაითავისოს. პანკის სათემო რადიოს გვერდზე დევს კიდეც ამ შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერი და აი მახსოვს გიორგი ლობჟაიანიძის ერთ-ერთ ციტატა, რომ ტერორიზმის დაკავშირება ისლამთან არის დიდი შეცდომა და პირველ რიგში მუსლიმების შეცდომა დედანაშაული, რომლებიც ისლამის სახელით ხალხს კლავენო. და ასევე გიორგი საუბრობდა, ვინ გამოაცხადა ჯიჰადი რომელშიც საქართველოდანაც იღებენ მონაწილეობას და რისთვის იბრძვიან და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ინტერესი იყო და ჩვენ.
მაგრამ გელა, მე რა ვკითხეთ, იცი, გიორგი ლობჟაიანიძემ ჩაატარა ლექცია და წავიდა, მაგრამ პაკისის ხეობაში დაჩნენ ადგილობრივი თემის უხუცესები და რელიგიური ლიდერები. აი მათი დამოკიდებულება როგორია თემაზე, რომ ისლამი ეს არ არის ტერორიზმი, ეს არ არის ჯიჰადიზმი, ეს არ არის ომი დაღუპვა, თავშეწირვა ნებისმიერ ფასად?
ხო, აი ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ პანკის ხეობაში ეს თვითონ ქრისტიანული თემი, როგორც პირობითად, რომ როგორც თვითონ აღნიშნავენ, ხომ გაყოფილია ორ ნაწილად. ერთ მხარეს არიან სუფისტები, მეორე მხარეს სალაფიტები, ანუ ეგრეთ წოდებული ვაჰაბიტები, ვისაც ეძახიან ფუნდამენტური ისლამის მიმდევრები. ორივე ხელმძღვანელები, იმამები და ორივე თემში გადაწყვეტ თემის ორივე ნაწილში გადაწყვეტილების მიმღები პირები ცალსახად და მკვეთრად ემიჯნებიან სირიაში მიმდინარე მოვლენებს, ISIS-ის საქმიანობას, ტერორიზმს, ადამიანების კლასს და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ ეს არის ასე, თუმცა როგორც გითხარით, იყვნენ და ახლაც არიან სავარაუდოდ რაღაცა ნაწილი ადამიანებისა, რომლებსაც მოსწონს ISIS-ის საქმიანობა. აი თქვენ თუ ნახავთ სოციალურ ქსელში პანკისელი ახალგაზრდების სამწუხაროდ, პანკისელი ახალგაზრდების ფოტოებს, პროფილებს, ანუ გვერდებს და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრ მათგანს აქვს ISIS-ის დროშა პროფილად, პროფილის ფოტო აქვს, ქარხანბათირაშვილის ფოტო და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ ამ მიმართულებით არავინ ფლად ჯანსაღი სიტუაცია.
შეხსენებთ, რომ ეს გახლავთ ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პანკისის ხეობიდან პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მორიგი, მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შევესტებით გავარკვიოთ, იზიდავ თუ არა სამხედრო სამსახური ოფიციალურ სტრუქტურებში პანკისელ ახალგაზრდებს და რა კეთება იმისათვის, რათა პანკისელმა ახალგაზრდებმა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ნაცვლად ბედის სადონ საქართველოში არაღებულ ძალებს შეასრულოთ. დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი.
protect me.
წავალ ანანორსნელი ნახულეთ მეთქი ფიქრ ბაზროვაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანორსნელი
ერთვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
და გზელდება გაცემა დაბრკოლების სტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პანკისის ხეობიდან პასუხობს პანკისის სათემო რადიოს ხემძღვენი ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი. შეგახსენებთ საუბრის თემასაც, რა კეთება იმისათვის, რათა პანკისში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწმინების ნაცვლად ბედი სცადონ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში და საქართველოს სხვა მოქალაქეებთან ერთად შეასრულონ საქართველოს თავდაცვის ამოცანები. აი თქვენ ახსენეთ, რომ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა 16 წლის გოგონას სირიაში გაგზავნის მცდელობას, ჩაყვანის მცდელობას და რომ ამაზე თქვენს რადიოს ჰქონდა რეპორტაჟების სერია. მინდა კითხოთ ახალგაზრდა გოგონების ჩართულობაზე თქვენ სათემო რადიოში, რომელიც მოხალისეობრივ პრინციპზეა, და იმ დისკუსიებში, იმ აქტივობებში, რომელსაც თქვენ ეწევით, თუნდაც ვთქვათ, ვაინახური კულტურის დღეები იქნება ეს თუ სხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტები.
ჩვენ როდესაც შემოვედით პანკისის ხეობაში, პირველი რომ აქ მე ვარ მხოლოდ შემოსული, ყველა დანარჩენი პანკის სათემო რადიოს გუნდი არის ადგილობრივი ახალგაზრდები. მოკლედ საქმე იმაშია, რომ პანკის რადიოში მხოლოდ მე ვარ, ასე ვთქვათ, ამ თემის არაწევრი. დანარჩენი ყველა ჩვენი გუნდი არის ბანკის ხეობის, არიან ბანკის ხეობის მცხოვრებლები, როგორც ქალბატონები, ასევე როგორც ახალგაზრდა ქალბატონები, ასევე მამაკაცები, ბიჭები. საქმე არის იმაში, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ბანკის სათემო რადიო ვეი მაუწყებლობს 24 საათის განმავლობაში. ღამით არის ძირითადად მუსიკა, ის განმავლობაში სამჯერ გვაქვს საინფორმაციო გამოშვება, რომლის პრიორიტეტიც არის ადგილობრივი ახალი ამბების დაშუქება და ბევრი ხმა, ხმების მრავალფეროვნება რადიოს ეთერში. გულისხმობ, რომ რაც შეიძლება ბევრი სტუმარი მოყვავს ამ ხეობიდან სათემო რადიო სტუდიაში, რომ მათ თქვან სათქმელი რაც აქვს, რა თქმა უნდა ის რაც არ მოდის კანონთან და ეთიკურ წესებთან წინააღმდეგობაში. სამწუხაროდ ჩვენი რადიოს დიდი დრო არის მუსიკა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სათემო რადიოსთვის ძალიან მწირი რესურსებით თელევიზი გადაცემების წარმოება. ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ 4 გადაცემის შექმნას ვახერხებთ. ერთი არის მთავარი თემა, მეორე არის მედა სახელმწიფო, მესამე არის ჩემი უფლებები, რომლის მიზანიც არის პანკის ხეობაში მოქალაქეთა სამართლებრივი ცნობიერების ხელშეწყობა, ასევე პანკის ხეობაში კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა იმ ფონზე, როცა ფუნქციონირებს საკუთცესთა საბჭოები, ასევე შარიათის კანონებით ხდება ადამიანების ანუ სადაო საკითხების გარჩევა. ეს მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუცია იყოს უზენაეს და კანონისე დაყრდნობით, კანონის გამოყენებით ხდებოდეს სადაო საკითხების გარჩევა და განხილვა. ამიტომ სათემო რადიო მაქსიმალურად უწყობს ხელს ამ ტიპის გარემოს შექმნას. რადგან არის მუსიკა და თემის ერთი ნაწილისთვის მუსიკა, ცეკვა და ამ ტიპის კულტურული აქტივობები არის მიუღებელი, შესაბამისად თემის ერთი ნაწილის გარკვეული წარმომადგენლები უარს ამბობენ ამ ტიპის აქტივობებში ჩართვაზე.
გასაგებია,
ხო, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად ადგილობრივ ახალგაზრდებს, მათ გითხრეს, რომ მაგალითად საინფორმაციო გამოშვებას ვერ წაიკითხავდნენ ნიუსის ფონზე, ანუ მუსიკის ფონზე. და თქვენც რო, როდესაც საინფორმაციო გამოშვება გადაცემაში, ყოველთვის ქვემოდან ფონის სახით გასდევს გარკვეული მუსიკა. ანუ აი ასეთი შეფერხებების და წინაღობების წინაშე ჩვენ აღმოვჩდით, თუმცა ვცდილობთ, რომ ეს გადავლახოთ. ჩვენ არ ვაპირებთ თემის არც ერთ ნაწილთან კონფრონტაციას, რამის გარჩევას. ჩვენ გვაქვს საქმე, რომელიც ჩემი აზრით არის თემის საერთო ინტერესებში. ჩვენ ვთქვით მათ დაეხმაროთ, როცა უჭირთ და როცა სჭირდებათ იქ სათემო რადიოს ჩართულობა და დახმარება და ასევე გვინდა რომ ისინი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული სათემო რადიოს თვითონ ნაბიჯსა და აქტივობაში. ახალგაზრდები არიან, მით უმეტეს ჩვენ ახლა ვქმნით პანკის ხეობაში ახალგაზრდულ კლუბს, უკვე შერჩევის პროცესზე ვართ. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და უფროს კლასელი აქ ჩართული და იმედი მაქვს რომ ამ აქტივობასაც წარმატებით გავაკანონხოციელებთ.
გელა და ბოლოსკენ მინდა კითხო ერთ თემასთან, ერთ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, პანკისელი მამაკაცები მეუმრები არიან. ისინი ომობდნენ ყოველთვის პანკისელ ახალგაზრდებს, მამაკაცებს უყვართ იარაღი და შეუძლიათ ბრძოლა. და აი ამ სტუდიაში, პრაღაში ჩემთან იმყოფებოდა ყოფილი გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე, რომელსაც მოუწოდა პანკისელ ახალგაზრდებს, რომ თუ გული გერჩით და თქვენ გული გერჩით და იცით იარაღის ხმარება, ჩავდგეთ ყველანი ერთად ქართულ ჯარში საქართველოს ინტერესების სადარაჯოზე. და მე ამას მახსოვს, თავდაცვის მინისტრი თინახი და შელი ჩაფრინდა და რაღაც ასე თქვა აქცია დაიგეგმა, რომ მათთვის ყოფილიყო მაგალითად გარკვეული კვოტები გამოყოფილი თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, უფრო მეტად ჩაებათ ისინი ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობაში. აი როგორი სტატისტიკა ამხრივ, თუ გაქვს აიმე ინფორმაცია გელა?
მე როგორც ვიცი და გამოწმებული და ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი სათემო რადიო წაშუქებდა ამ ამბებს, როდესაც იყო თავდაცვის მინისტრი თინათე ხიდაშელი, მისი გადაწყვეტილებით გახანგრძლივდა საკონტროლო სამსახურში მიღების ვადა კონკრეტულად პანკისის ხეობის მცხოვრებთათვის და ისინი სამინისტროს წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ პანკის ხეობაში, მართავდნენ საინფორმაციო შეხვედრებს ახალგაზრდებთან, თვითონ მინისტრიც იყო ჩამოსული, მართალია რამდენიმე ვერტმფრენით, მაგრამ მაინც იყო და რამდენადაც ვიცი, ახალგაზრდების გარკვეულმა რაოდენობამ მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა და რამდენიმე მათგანი, სხვა შორის მგონი ასე მასშტაბურად პირველად უკვე მსახურობს საქართველოს სამხედრო სამსახურში, ანუ ჯარში მათ შორის. მაგრამ მე პირადად ვიცნობ ახალგაზრდებს, რომლებიც ახლა არიან ჯარისკაცები პანკისიდან და ისინი საერთოდ ჩვენ მქონდა მათთან რამდენიმესთან საუბარი, აქ მათი აქ ყოფნის დროს და ისინი აპირებენ სამხედრო კარიერის გაგრძელებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი ამბავია.
და აი ამ კაი არბით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. გელა, დიდი მადლობა მინდა, გადაგიხადე რომ გამონახე დრო. ეს იყო გელა მთიულიშვილი, ჩემი კოლეგა, პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი, რომელიც პანკისის ხეობიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
that you find.